Latvijai, atbilstoši Eiropas drošības un sadarbības organizācijas prasībām, katru gadu ir jāuzņem citu ECO dalībvalstu pārstāvi, kuri veic militāro inspekciju, kā arī ierodas novērtējumu vizītē Latvijā. Kopumā Latvijā gada laikā notiek viena novērtējuma vizīte un trīs bruņojuma kontroles pārbaudes. Analoģiski arī Latvija ECO veic līdzīgas pārbaudes pārējām dalību valstīm. Turpretī novērtējuma lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek saskaņā ar atvērto debesu līgumu, kas Latvijā stājās spēkā kopš 2002. Gada. Latvijas aizsardzības ministrijas militāru publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins uzsvēra, ka neskatoties uz pašreizējiem notikumiem Ukrainā, šīs pārbaudes nepasliktina vispārējo drošību, bet tikai veicina valstu savstarpēju uzticēšanos, novēršot arī iespējamās konflikta situācijas nākotnē.